olsun. Vasaflı Radyosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizim Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə 1530 və 1296 tezliklərində dinləyirsiniz.
Biz internetdə də qulaq asma imkanınız var. İstər canlı, istərsə də arxivdən tələblə ünvanınızsa belədir. azadlıqradiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90-lı ildi. Bu son 16, bu münasibətlə son 16 ildə ilk parad keçiriləcək.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinində, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdirib.
Bu gecə futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə almanlara uduzdu. 3-2.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı, bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyi idi. Bununla bağlı Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Paradda silahlı qüvvələrin şəxsi heyətindən 4500 nəfər iştirak edəcək. Parada 210 hərbi texnika, 19 vertolyot, 25 təyyarə, 31 gəmi və 1 kater çıxarılacaq. Bakıdakı hərbi parad AzTV vasitəsilə birbaşa yayımlanacaq. Paradla bağlı şəhərin çox illərində hərəkət artıq məhdudlaşdırılıb. Bu parad 1992-ci ildən sonra keçirilən ilk paraddır.
Bugünkü hərbi parad ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər planını dəyişib. Bakıya bugün gələn Minsk qrupu həmsədrləri Bakı görüşlərindən bugün yox sabah başlayacaqlar. Bakıda keçiriləcək hərbi paradı Fransalı həmsədr Bernard Fassiye də izləyəcək. Həmsədrlərin səfəri ölkə prezidentlərinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf edir. Prezidentlər sonuncu dəfə Sankt-Peterburqda görüşüblər və bu tanışlıq xarakteri daşıyıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə radiomuza deyib ki, bugün keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayiş xarakteri daşıyır.
Venesiya komissiyası hesab edir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyini daha da təkmilləşməsi təkcə ölkə rəhbərliyinin deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna komissiyanın katibi Sergey Kuznetsov bildirib və deyib ki, biz seçki qanunvericiliyinin standartlara uyğunlaşdırılması və bütün siyasi qüvvələri təmin edəcək variantda təkmilləşməsi üçün əlimizdən gələni etdiyi son nəticədə ortaya qoyulan dəyişikliklər tam olmasa da tövsiyələrin müəyyən qismini nəzərdə tutur. Dünən Venesiya komissiyasının özünün bir həftə keçirilmiş 75-ci sessiyasına qəbul etdiyi Azərbaycanın seçki məcəlləsi barədə qənaətlərini dərc etdirib.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa çıxması üçün əlavə tədbirlər görəcəyik. Hammerberg deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl etmir. Bu da onları çox narahat edir. O bildirib ki, Avropanın demokratik institutlarını rədd edən hökumətlər böyük səhv edirlər. Onlar bunun nəticəsini görəcəklər. Hamir bir kəmçinin deyib ki, Azərbaycan hökumətinin neft pullarının artması hesabına müqavimətinin güclənməsi ilə Avropa Şurasının təsir imkanlarının zəifləməsi bir-birinə bağlı prosesdir.
Bugün Avropa Birliyi liderləri Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşəcəklər. Görüşlər strateji əməkdaşlıq sazişinin təhlükəsizliyi müzakirə olunacaq. Medvedev Kanto-Mansiskdə Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso və Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solananı qonaq eləyəcək. Avropa Birliyi yenidən əmin olmaq istəyir ki, Rusiya öz neft və qaz ehtiyatlarından qonşu ölkələrə təzyiq etmək üçün istifadə eləməyəcək, necə ki əvvəllər eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush, İraq prezidenti Cəlal Tələbani ilə ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edib. İlin sonunda BMT-nin mandatına uyğun olaraq ABŞ qüvvələrinin İraqda yerləşməsinin vaxtı başa çatır. Ona görə də iki ölkə arasında danışıqlar aparılır. Bush deyib ki, o Tələbani ilə İraq hökumətinə də uyğun olan strateji çərçivə razılaşmasını müzakirə edib.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatının yarım finalında Almanya 3-2 hesabı ilə Türkiyə qalib gəlib. Oyunun bitməsinə 4 dəqiqə qalmış, Türkiyə hesabı bərabərləşdirsə də əlavə vaxta ehtiyac olacağı hesab olunur. Lakin Almanların müdafiəçisi Filip Lam Almanya daha bir gol qazandırıb. Almanya bugünkü oyunda yarışacaq Rusiya və İspaniyadan qalib gələni ilə meydana çıxacaq.
Xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlər saat 9 tamamda olacaq. Bizim xəbərlərimizi Həmçinin Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Mənə deyirdilər ki, burada qarşılıqla rastlaşacağım, amma heç bir qarşılıqlıq görmədim. Yol boyu biz Azərbaycan ordusunun yüzlərlə cavan əskərlə qarşılaşdıq. Onlar 2 il əvvəl gördüyüm əskərlər deyildilər. Hətta bir ay əvvəlkilərə belə oxşamırdılar. Azərbaycan ordusu sürətlə təşkil olundu, sürətlə də lazım şəklə düşdü. Azərbaycan dərk etdi ki, intizamsız ordu sadəcə olaraq yaşaya bilməz. Azərbaycanda dəmir intizam hökm sürür. Elə bir intizam ki, Rusiyada belə yoxdur.
1919-cu ilin sentyabrında başı dolmuş İngiliz hərbi müxbiri Scotland Liddell'in təəssüratlarıdır. 1918-ci il 28 mayısda Cümhuriyyət elan olunarkən ölkədə keçmiş müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 nəfərlik bir hərbi hissə var. 1918-ci il iyunun 26-sında Milli Hökumət Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan etdi və məcburi hərbi mükəlləfiyyət haqda fərman verildi. Əlahiddə Azərbaycan korpusu necə yaradıldı? İki dünya savaşı görmüş 20-ci yüzyılın sınaqlarından Azərbaycan ordusu necə çıxdı? Azərbaycan ordusu 90 yaşını necə qarşılayır? Canbakının 26 iyun qonaqları hərbi jurnalist yazışı Şəmistan Nəzirli və onun adaşı Şəmistan Əli Zamanlı olacaq. Hər gün Canbakı deyin.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Can Bakı saat 12-də danışacaq ordunun yaranmasından. Elə biz daha sonra bu haqda danışacağıq. Bir qədər sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. ATƏT həmsədrləri isə bu parada görüb Bakıya gəlməkdən imtina ediblər. Daha nəyə biləcəksiniz bizim xəbərlərimizdə?
Avropa çempionatında Türkiyə nağılı bitdi. Almanlar Türkiyə yığmasını son anda məğlub elə bilər.
Bir qədər sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. Təxminən 2 saatdan sonra artıq səhər saatlarından paradan keçiriləcəyi Azadlıq meydanına gedən yollar bağlanıb, silahlı qüvvələr artıq son hazırlıq işlərini yekunlaşdırmaq üzrədilər.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasından 90 il ötür hərbi parada bu münasibətlə keçirilir. Parada Azərbaycan hökuməti bəyan edib ki, məqsəd xaricdəkilərə hərbi qüdrətini göstərmək deyil, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərəcəklər ki, onu müdafiə etməli olan ordu nəyə qadirdir.
Bəs sıravi Azərbaycan vətəndaşı öz ordusu haqqında nə düşünür? Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Bugün saat 10-dan Bakının Azadlıq Meydanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illik yubileyinə həsr olmuş parad keçiriləcək. Paradda Silahlı Qüvvələrin 4510 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, 210 modernləşdirilmiş döyüş texnikası, 25 təyyarə, 19 vertolyot, 31 gəmi və kater nümayiş etdiriləcək. Paytaxtda parada 2 günlük hazırlıq gedirdi. Silahlı qüvvələr gününə həsr olmuş parad şəhərin mərkəzi yollarında nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdıracaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə Azadlıq meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospekti, Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva prospektlərində nəqliyyat işləməyəcək. Sakinlər hərbi paradı 2 gün əvvəldən izləməyə başlamışdılar. Daha doğrusu parada hazırlıq təlimlərini. Bəziləri maraq üçün küçələrə çıxmışdısa da, bir çoxları evə getməyə avtobus tapmadığından yol kənarına düzülmüşdülər. Bəs bugün paytaxtda nə baş verəcək? Avtomobillərin tıxacını vətəndaşların tıxacı əvəz edəcəkmi?
Mənə maraqlı odur ki, görüm sabahları bütün xalqımızı necə təmizləyəcəklər, yolları necə yol polisləri idarə edəcəkdir. Tıxaclar olacaq, olmayacaq. Millətimiz parad yoxsa başqa şeylə qarşılaşacaq.
Texnik qəzada baxmaqdan ötürü görə ordumuz necə vəziyyətdir.
Bir də hərbi paradda iştirak edəcəm. Azərbaycan ordusunun yaranması günü münasibəti ilə. Bütün Azərbaycan xalqını təbliğ edirəm.
Provoka olur da maraqlı nə ola bilər? Yollar kəsildi provoka.
İki gün öncə parada hazırlıq zamanı söhbətləşdiyim hərbi polislər deyirdilər ki, parada baxmağa gələnlər ordunun gücünə şahid olacaqlar.
Yəni, hər ikisindən parad döyür. Dövbə səviyyə döyükəyidir, prezident sənə damın etsin. Ona görə də yaxşı əla alınması üçün dəflərlə bu məşq olmalıdır ki, bu əla alınsın. Dünyaya 200 dövləti bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iyunun 26-sında keçiriləcək hərbi parad Azərbaycanın öz gücünü nümayişi xarakteri daşıyır. Amma xaricə yox, öz vətəndaşlar. yoldaşlarına.
Azərbaycan xaricdə heç kimə nəyisə nümayiş etdirmək fikrində deyil. Sadəcə olaraq öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına nəyə nail ol göstərir. Bütün dövlətlərdə olduğu kimi də hərbi bayram zamanı bütün müdafiə, hərbi texnika və digər resurslar nümayiş etdirilir. Və Azərbaycan tərəfi də bununla göstərmək istəyir ki, öz əhalisinə, öz vətəndaşlarına ki, Azərbaycanda inkişaf gedir, Azərbaycanda dövlət quruculuğu davam etdirilir və bütün sahələrdə inkişaf var. Və bizim müdafiə sektorumuzda heç də bu sahələrdən geri qalmır. Və təbii ki, bu nümayişlə Azərbaycan göstərir ki, bizim qüdrətimiz bundan ibarətdir.
Bəs xalq öz ordusunun gücünə inanırmı? Bakı sakinlərinin fikirlərini dinləyək.
Hal-hazırda bizim torpağımız əgər işğal altındansa, mən inanmıram.
Oradan gələn əskərlər hansı bir fərqlidir ki? Hamısı yaman gündə, hamısı xəstədir. Döşək görür, yorğan görür, torpaq üstündə yatan əsgərlərdən geç soruşmalı.
Mən inanıram ordumuzun gələcəyinə, mərd oğullarımıza inanıram.
Birincisi rüşvət torba yığışdırsınlar armiyam. Qabaqları saldatı pulla bıraxmırdılar, indi pulla bıraxırlar. Baxanda nifrət edir adam bağlı ordu.
Azərbaycanın silahlı qüvvələri 90 il öncə 1918-ci ildə yaranıb. 20 il əvvəl isə 26 iyunun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü kimi qeyd olunması elan edilib. İlk hərbi parad isə 1992-ci ildə keçirilmişdi.
Durna Səfərli, Bakıda hərbi paradın keçiriləcəyini bilən ATƏT-in həmsədrləri isə səfərlərini bir günlük ertələyiblər. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüşlərə başlamalıydılar, amma görüş sabaha qaldı.
Həmsədrlər qərarlarını niyə dəyişiblər? Bu vaxtda indi Ələkbər Rafoğlu ilə danışacağıq Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə. Sabahınız xeyir, Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, necə oldu? Yalnız bu gecə deyəsən Fransalı həmsədir gəlib Azərbaycana, elə mi? Bernard Fransa gəlib. Aha. Niyə qərarlarını ertələdilər, nə ilə izah edirlər? Buyur.
Bu, yəni, siz elan etdiyiniz kimi hərbi paradla əlaqədardır. Minsk qrupun həmsədirləri istəyərdilər ki, onlar hərbi paradın keçirildiyi gün, yəni bugün danışıqlar davam etdirsinlər Azərbaycan tərəfi də. Yalnız, yəni, Azərbaycan tərəfi də bildirmişdi ki, onlar istəyərdilər ki, bu səfər bir gün sonra başlasın. Hər halda Rusiyalı həmsədir Yuri Mezakovla dünən aparılan təmaslarda belə məlum oldu ki, onlar həmsədirlər bu səfərin bir gün sonra yəni yubanmasından o qədər də problem yaşamayıblar. Yalnız bir həmsədir, Fransalı həmsədir, o paradı izləmək istəyirmiş. Və o dünən axşam saatlarında, gecə saatlarında Bakıya gəldi. Onlar hava limanında bir neçə jurnalist söhbət elədik və belə başa düşdük ki, həmsədirlər bu dəfə də belə deyək ki, əli boş gəliblər. Fransalı həmsədir dedi ki, onlar daha çox istəyərdilər ki, tərəflərin Azərbaycan və Ermənistanın Madriddə keçən ilin sonlarında aldığı prinsiplərə, təkliflərə hansı dəyişikliklər etmək, hansı dəyişiklikləri görmək istədiyini öyrənsinlər. O deyir ki, biz prezidentlərdən belə bir mesaj almışız ki, bu təkliflər, bu prinsiplər dəyişməlidir. Bəziləri çıxarılmalıdır, bəziləri əlavə olunmalıdır. Deyir, indi gəlmiş ki, yəni tərəflər konkret nə istəyirlər və bu iş nə vaxt qurtarmalıdır. Bunu da yəni istəyib, yəni hansı vaxt qurtaracağımızı dəqiqləşdirməliyik. O deyir ki, ola bilsin ki, bu yəni bir neçə Azərbaycanın prezident seçkilərindən əvvəl də başa çata bilər, sonra da başa çata bilər, yəni hər şey tərəflərdən asılıdır. Buna görə də həmsədirlər indi hal-hazırda maddi təklifləri üzərində danışıqları davam etdirmək üçün yəni tərəfləri bir araya gətirməyə çalışırlar, amma konkret bir yəni vaxt və yaxud növbəti görüşlərin forması hansı səviyyədə keçiriləcəyi hələ ki məlum deyil. İndi bugün Fransalı həmsədir hərbi paradı izləyəcək və bugün nahardan sonra Bakıya həm də Rusiyalı həmsədir gələcək. Gecə saatlarında Amerikalı həmsədir onlara qoşulacaq və sabah onlar Bakıda görüşlərə başlayacaqlar. Sabah ilə günün sonunda onlar Bakıdan Yerevana gedəcəklər və Fransalı həmsədir bir məlumat da verdi ki, onlar həftənin sonunda Dağlıq Qarabağa da gedəcəklər. Bu onların yəni son bir ildə Dağlıq Qarabağa ilk səfərləridir ki, onlar Dağlıq Qarabağda dəyişikliklərdən sonra, yəni orada yəni dırnaqarası yeni prezidentin seçilməsindən sonra onlar ilk dəfə həmin rəhbərliklə dırnaqarası təmasa girmək istəyərdilər.
Çox sağ ol, Ələkbər, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlu idi.
Artıq 9-a 15 dəqiqə işləyir bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 90 illiyidir. Bu münasibətlə son 16 ildə ilk hərbi parad keçiriləcək.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, Azərbaycan hökuməti onun ofisinin də, Avropa Şurasının başqa qurumlarının da tövsiyələrinə tam əməl eləyə bilmir.
Belarusda ölkənin ondan çox xəbər saytı öz səhifələrinə qara bayraq yerləşdiriblər. Onlar ölkədə qəbul olunan yeni qanuna etiraz edirlər.
Axşam futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə Almaniya yığmasına uduzdu. Hesab 3-2 olub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərsə davam edir. Bu saatda bizə qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik ki, bugün Azərbaycanda hərbi parad keçirilir. Silahlı ordunun, silahlı qüvvələrin 90 illiyi ilə bağlıdır, yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlıdır və bir məlumatı çatdıraq ki, bu il Azərbaycan hökuməti hərbi xərclərə təxminən 2 milyarda dollara yaxın vəsait qoyub və yaxud manatla desək 1 milyon 700 milyon manat. Bu da son ildə hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin 25-30 dəfə artdığını göstərir. Bəs bunun müqabilində ordu modernləşdirmi? Hərbi ekspert Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Üzeyir Cəfərovla bu haqda danışacağıq.
Sabahınız xeyir Üzeyir bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugünkü hərbi parada baxacaqsınız. Yəni mütəxəssis kimi sizə maraqlıdır mı bu?
Sözsüz ki, yəni hərbi parad istənilən dövlətin gücü deməkdir, istənilən ordunun qüdrəti deməkdir. Bu baxımdan sözsüz ki, yəni Azərbaycanda uzun illər idi, yəni hərbi paradlar keçirilmirdi. Sonuncu parad yanınızda gəlirsə 1992-ci ildə keçirilmişdi. Hələ o vaxtı döyüşlər gedirdi, Qarabağda ölümdürüm savaşı gedirdi. İndi isə belə deyək, uzun illərdən sonra nəhayət ki, yəni ordunun 90 illiyi ilə əlaqədar hərbi parad keçirilir. Əslində qalsa biz bu hərbi paradların keçirilməsini çoxdan yəni istəyirdik. Çünki hərbi parad, yenə də deyirəm ki, dövlətin gücünü göstərməklə yanaşı, bu bizim yaralı yerimiz olan Qarabağ məsələsinin həllində də yəni öz sözünü deyə bilərdi. Yəni ola bilsin ki, kimsə bunu biraz qəribçiliyə salsın, amma mən hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində ordu amili, güc amili çox böyük önəm daşıyır və mən hesab edirəm ki, bugünkü paradın da yaxın zamanlarda, yəni mən çox istərdim ki, bugünkü parad çox yüksək səviyyədə keçirilsin və yaxın zamanlarda da yəni bu danışıqlar prosesində mütləq mənada öz təsirini göstərir.
Üzeyir bəy, mən dərhal əlavə eləməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti konkret Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bəyan edib ki, bu paradı keçirməkdə məqsəd gücümüzü, qüdrətimizi xaricə nümayiş etdirmək yox, xaricdəkilərə nümayiş etdirmək yox, sadəcə ölkə vətəndaşına göstərməkdir ki, onu müdafiə edən ordu necədir. Və elə növbəti sualımız bu haqda olacaq ki, 5 il əvvəl Azərbaycan ordusunun xərcləri 135 milyon dollar idisə, indi bu 1 milyon 700 min manatdır. Təxminən 2 milyard daha doğrusu 1 milyard 700 min manatdır. Təxminən 2 milyard dollara yaxın eləyir. Xərclər artır, bəs artırlıq səviyyəsi necədir ordunun? Mən istərdim qısaca mütəxəssis kimi sizin fikrinizi öyrənək bununla bağlı.
Bilirsiniz, orduya ayrılan vəsaitin, yəni ilbeil artırılması bu müsbət haldır. Yəni mən fürsətdən istifadə edib əvvəla öz keçmiş həmkarlarımı, bütün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Yəni bildiyiniz kimi dünən dövlət başçısı onların məvaciblərinin artırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Bir qrup hərbi qulluqçuların mükafatlandırılması ilə bağlı yəni sərəncam verib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin sosial məsələlərin həlli istiqamətində bu çox vacib bir addım idi və hesab edirəm ki, bu müəyyən mənada öz müsbət təsirini göstərə bilər. Sadəcə olaraq məni daha çox maraqlandıran odur ki, yəni bir keçmiş hərbiçi kimi, peşəkar hərbiçi kimi bu ayrılan vəsait təyinatı üzrə mi istifadə olunacaq? Mən istərdim ki, ayrılan pullar müasir silah sursatlarının alınması, ordinin modernləşdirilməsi, ümumiyyətlə, belə deyək də, müsbət məsələlərə gətirib çıxartdın, amma təəssüflər olsun ki, bayram günü olsa demək lazımdır ki, təəssüflər olsun ki, hələ də bir sıra belə deyək, narahat edici məqamlar var. Yəni, ayrılan vəsaiti heç də təyinatı üzrə xərclənməməsi və yaxud da ki, o qədər də müasir olmayan hərbi texnikanın və silah sursatın alınması və s. Mən istəməzdim bayram günündə bir belə deyək, səhər tezdən bir belə heç də yaxşı olmayan ovqat yaransın. Amma hər halda hesab edirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən halda daha yüksək diqqətə və qayğıya layiqdirlər. Mən bir də dəfələrlə bildirmişəm və həmişə də istəyirəm ki, bizim silahlı qüvvələrin şəxsi heyəti bayramdan bayrama deyil, daim diqqət və qayğı nəhatə olunsunlar.
Təşəkkür edirik Üzeyir bəy, çox sağ olun. Minnətdarıq. Telefon xəttində Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı hərbi mütəxəssis Üzeyir Cəfərov idi. Hər halda hərbi ekspertin dediklərindən belə başa düşdük ki, bu ayrılan vəsait hesabına daha modern bir ordu yaradıla bilərdi, hazırlıq səviyyəsi də ordunun artırıla bilərdi, amma dərhal da əlavə edir ki, bugün bayramdır, biz istəmərik ki, problemlərdən çox danışaq.
Bugün Bakıda hərbi parad keçirilir və ordu günü bayram olur. Amma azərbaycanlıların bu sevinci iki qat ola bilərdi. Əgər bu gecə türklər son dəqiqədə qapıdan üçüncü gol vursaydılar. Avropa çempionatında Türkiyə-Almaniya qarşılaşması haqda az sonra. 14-24
Universitetlərdə imtihan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik sürətdə onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiadanı maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafat heç də önəmli deyil.
14-24-ün gənclər verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin nəfrində gənclərə qoşulun.
14-24 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Firdevs, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün Azərbaycanda ordunun yaranmasından 90 il ötür və bu münasibətlə bu gün çıxan bir sıra qəzetlər qırmızı rəngdə çıxıb. Daha doğrusu deyək, Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet qırmızı rəngdə çıxıb və demək, əsas diqqət mövzusu budur bugünkü qəzetlərdə. Azərbaycan yazır ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, qətiyyətli və əzmkar Ali Baş Komandan, güclü modern Azərbaycan ordusu işğal edilmiş torpaqlarımızı hər an düşməndən azad etməyə qadirdir.
Mərkəz qəzeti yazır ki, təhsil haqqı artırılıb.
525-ci qəzetdə yazır ki, indiki seçki məcəlləsi ədalətli seçkilər keçirməyə imkan verir. Cani Bukikyo deyib bunu Venesiya Komissiyasının katibi.
Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus ediblər.
İndi qəzetlərin icmalı, ətraflı.
Mərkəz qəzetinin yazdığına görə təhsil haqqı artırılıb. Tarif şurasının qərarı olmadan heç bir dövlət təhsil müəssisəsi təhsil haqlarında artım eləyə bilməz. Bakı Dövlət Universitetinin mühasibatlıq şöbəsində təhsil haqqının artırıldığını təsdiqləsələr də konkret məbləğ söyləməyiblər və ötən tədrisində də Bakı Dövlət Universitetinin ən aşağı təhsil haqqı kitabxana şünaslığı və bioqrafiya, faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınması, geofizika fakültələri olub 300 manat. Ən yüksək təhsil haqqı isə beynəlxalq hüquq və hüquqşünaslıq fakültəsində olub 1200 manat. Qərb Universitetinin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Aidə Kəlbiyeva bu ilki təhsil haqqlarında 20% artımın olduğunu deyib və bildirib ki, bizdə təhsil haqqı ölkədə gedən inflyasiya ilə əlaqədar qalxır və sözü gedən universitetdə ötən tədris ilində ən aşağı təhsil haqqı ümumi iqtisadiyyat beynəlxalq jurnalistika fakültəsində, hansının ki təhsil haqqı 850 manat və bu fakültələrdə olub.
525-ci qəzet yazır ki, indiki seçki məcəlləsi ədalətli seçkilər keçirməyə imkan verir. Bunu Venesiya komissiyasının katibi Gianni Buchicchio deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun bir çox maniyəni aradan götürməyə şərait yaradır. Bu 525-ci qəzetin yazdıqları idi.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Avropalı parlamentarilər Azərbaycan müxalifətini məyus ediblər. Qəzet yazır ki, müxalifət xeyli məyus olub, çünki düşərgənin təmsilçiləri indi daha aydın dərk edirlər ki, Azərbaycanla bağlı məsələlərdə dünyada çox az sayda insanın fikirləri onlarınki ilə üst-üstə düşür. Uzun müddətli müxalifət cəbhəsinin gündəmindən düşməyən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti adlı hesabatın müzakirəsi çərçivəsində söylənilər də bu qənaətə gəlməyə imkan verir. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə məlum olur ki, daxildəki bütün sosial dayaqlarını itirən xalqın etimad göstərmədiyi Azərbaycan müxalifətinin varlığını bugünədək təmin edən beynəlxalq faktor da artıq sıradan çıxır və uzun müddətdir ki, öz maraqlanır naminə Azərbaycan reallıqlarından uzaq məlumatlar yayan və bununla da müxalifətin ilham qaynağı olan Avropalı deputatlar indi əsl həqiqətləri daha yaxşı dərk edirlər. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Yeri gəlmişkən Yeni Müsavat qəzeti də bu mövzunu davam etdirir. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı ehtiyatlı mövqe tutur. Müsavat hesab eləyir ki, nüfuzlu qurum hakimiyyəti ciddi demokratik islahatlara məcbur etməlidir. Partiyanın başqa bir funksioneri Qabil Hüseyin deyib ki, qurumdan möcüzə gözləmək düzgün olmazdı. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da deyir ki, bundan artıq nə tələb etməli idi ki, Avropa Şurası. Və Azərbaycan qəzetinə nəzər salaq, Azərbaycan qəzeti demək ordu günü münasibəti ilə rəngli çıxıb və demək ordu haqqında bir geniş məqalə dərc elətdiriblər və Ali Başkomandan haqqında yazılıb bu məqalə. Orada prezidentin bir sitat var, onu diqqətinizə çatdırın. Bizim ordumuz daha güclü, daha da nizamlı olmalıdır. Bunu etmək üçün biz hamımız çalışmalıyıq. Azərbaycanda ordu quruculuğu ümumxalq işidir. Dövlət buna öz qayğısını, diqqətini göstərir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan, işləyən bütün insanlar, bütün qurumlar bu məsələyə böyük diqqətlə yanaşmalıdırlar. Bu da Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi. Qəzetlərin işmalını sizə biz çatdırdıq bu səhərdə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
Avropa çempionatında türklərin göstərdiyi möcüzə bitdi. Dünən Türkiyə Almaniya ilə qarşılaşdı və mütəxəssislərin bədvin proqnozlarına baxmayaraq türklər birinci hissədə almanların qapısına ard-arda həmlələr edirdilər və elə bu izləndə oyunun 22-ci dəqiqəsində birinci hissədə Uğur Boral rəqib qapıya qol vurdu. Cəmi 4 dəqiqə sonra Alman Schweinsteiger bərabərlik qolunu vurdu və bununla birinci hissə 1-1 hesabı ilə başa çatdı. İkinci hissənin sonunda isə Alman Klose ikinci qolu qapıdan keçirdi. Təxminən 7 dəqiqə sonra Səmi Şəntürk yenidən hesabı bərabərləşdirdi və sonuncu dəqiqədə Alman Lahm qələbə qolunu vura bildi.
Biz bu haqda idman şərhçimiz Maim Rüstəmli ilə danışacağıq, amma bu arada Bakıda Türk azarkeşlərinin fikirlərini çatdıraq, onlarla Xədicə İsmailova danışıb.
Maalesef çok üzgünüz. Ama maçı almak zorundaydık ama alamadık. O da çok üzgün olduğumuzu gösteriyor zaten. Maçın son dakikasında oyun disiplininden koptuk, ondan da oyunu kaybettik. Yapacağımız başka bir şey yok.
Bizim hakkımızdı ama olmadı. Keşke olsaydı. Olsaydı ne olurdu? Olsaydı Azerbaycan yıkılırdı.
Neden?
Herkesin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı.
Yani normal bir karşılaşma oldu. Tabii ki üzüntülüyüz mağlup olduğumuz için. Güzel oynadık. Güzel oynadılar çocuklar. Eksiklerimiz vardı ama buna rağmen güzel oynadılar. Normal netice. Normal netice.
Teşekkür ederim. Nasıl komandaya azarkeş değildiniz?
Almanya.
Niye?
Hoşum geldi Almanya'dan.
Yaxşı, bəs oyunu necə qiymətləndirirsiniz?
Çok geçen bir oyunuydu. Türkiye çok geçen bir oynadı. Ama Almanya udmalıydı.
Rüştüye göre oldu da hamısı. İkinci golda kabağa çıkmasaydı, dalda kalsaydı, belki de tutsaydı. Hamısını rüştü elədi.
Bakıda bir neçə saat əvvəl Türk azarkeşlərinin üstünə su ələndi. Son anda qələbə əldən getdi. Telefon xəttində indi Mahir Rüstəmlidir. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, xarvatların başına gələn türklərin öz başına gəldi. Bu dəfə belə deyək, son anda vurulan qol hər şeyi üstündən xətt çəkdi. Və dünən çox ehtiyatlı danışırdı siz və Mahir Hüseyin de çok bədbin prognozlar verirdi, ama Türkler hiç de pis nümayiş etdirmədilər. Bu sırada azarkeş kimi mənim fikrimdir. Siz mütəxəssis kimi necə qiymətləndirirsiniz oyunu?
Biz yox, hatta deyelim ki, çok güzel oyun nümayiş etdirdiler ve aslında hiç kim gözlemirdi ki, bu kadar əsliklere rağmen, yani belə oyun oynayacaklar. Yaxşı mənada təcrübəndirlər ve sadece heyf ki, yalnız artık növbəti dəfə hesabı bərabərləşdirməyə vaxt ve həm də artık güc də qalmamışdı. Bununla belə, yəni bu komanda alqışa layiqdir. Oradan çox yaxşı oynadılar. Mən deyərdim ki, UEFA biraz mərhəmətli olsaydı, yəni oyunçu sifarişinə imkan versəydi, hər şey bir qədər fərqli ola bilərdi. Və bir də o dinləyicilərin birinin dediyi kimi, doğrudan heyf ki, Rüştü Volkan əvəz eləyə səviyyədə olmadı bu turnirdə. Həm bu keçən oyunda da göründü, bu oyunda da göründü. Yəni komandasını heç bir xilas eləyə bilmədi.
Amma sadəcə kiçicik bir diqqətsizlik həll elədi oyunu.
Bəli, yəni artıq hamı o anda fikirləşirdi ki, oyun ən azı əlavə vaxta gedir. Və mən sizə deyim ki, əlavə vaxt və penalt seriyası olsaydı, Türkiyə yığması bu oyunu götürəcəkdi, qələbə qazanacaqdı. Və artıq almanlarda o ruh düşkünlüyü artıq almanlarda yaranmalıydı, nəinki türklərdə. Bildiyiniz kimi hesabı Semih bərabərləşdirmişdi və heç kimi gözləmədiyi halda. Və artıq hər şey ona gedir ki, əlavə vaxtı. Bir anlıq boşaldılar, bir anlıq, yəni fikirləşə onsuz artıq əlavə vaxtı.
Və bunu ən çox da elə türklər etməməli idi. Çünki keçən xarvatlarla oyunda elə sonuncu, az qal sonuncu saniyədə onlar qolu vurmuşdular. Və Semih bu dəfə sindromu deyəsən sındıra bildi. Startda başladı və amma ikinci hissədə qol vura bildi.
Bəli. Semih göstərdi ki, yəni özü də söz vermişdi ki, bunu edəcək və göstərdi ki, o hətta demiş ki, bir sürü da azıcık qolu mən vuracam, amma yenə ikinci qolu vurdu, yəni hesabı bərabər əksinə qolu vurdu. Göstərdi ki, yəni bu halda da oynamağa bacar, amma mən sizə deyim ki, yəni hər halda Nihat olsaydı və Semih sonradan meydan atsaydı, bu daha yaxşı effekt verirdi. Heyf ki, Nihatın...
Hətta sonuncu penaltini bəlkə də Nihat qahvəci vursaydı. Amma ehtimallardır da bunlar hamısı, ehtimallardır. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu gün axşam Ruslarla İspanlar qarşılaşır və sizin proqnozunuz qısaca.
Fərqi yox. Mən istərdim İspanlar çıxsın və İspanlar da finalda Almanlar utsun. Artıq kim olur olsa finala İspanya və Rusiya çıxsın, Almanın əleyhinə azar istəyir.
Aydındır. Futbol Plus qəzetinin redaktoru, buyurun, bizim idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Geri gəlmişkən, bugün çıxan Futbol Plus qəzeti yazır ki, Terimin komandası növbət dəfə hesaba demək bu dəfə möcüzə göstərə bilmədi, amma qəhərlənməyə dəyməz. Qarşıda dünya çempionatı var. Ümidləri ora bağlamaq lazımdır. Çempionat 2 ildən sonra keçiriləcək. Vaxtımız efirdə başa çatmaq üzrədir. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq, amma desən forumumuzun müzakirəsini xatırlatmaq istəyir Şəhlas sizə qısaca iki cümlə ilə.
Forumumuzda belə bir müzakirə çıxarılıb ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Və Ve forumda herkes iştirak edə bilər sözsüz ki.
Azərbaycan 2001-ci ildən bu qurumun üzvüdür və təşkilatın sıralarına daxil olarkən demokratikləşmə, insan haqlarının təmin olunması yönündə bir sıra öhdəliklər götürüb. Və siz necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycanına verdi. Buyurun, gəlin bizim forumda iştirak edin. Biz sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilər bizimlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik onlara. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, 25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacağıq. Bizi dinləməyi unutmayın.
14 24 14 24 14 24